إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله tugenze kukuraba niswabu ya goldi nachi ne silver ekisobu kyosoma kiyitibwa dai wagulwali empaya zizaka mu sente n'ebyobusobozi nga tuli wansi w'ekitabo ekiyitibwa Manhaji Salikin naye tulina we twatuuse ku goldi ne silver twagala igwe ku lulwo gwe tusooke tuddeko wabbali tubeeko akasomo omusomo guli special gwe tukusembere gwe tukuyisaamu sobola okukuzaali ku Manhaji Salikin ng'ebintu biki ng'ebintu byangu nnyo biidhinilla goberera owulirize okwata audio n'ogiplaying emirundi esatu tekiriimu buzibu bwonna wabaawo kyoba tewategedde bulungi boddamu n'okigira nekyeyoleka bulungi nnyo then n'ogenda kuki ku ndala Na نصاب يا جولدن سيلفا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله المؤنسي اغامبا صلى الله وسلم قومي رامساسيري
امين
النصاب تيكيغيرو اغامبي نصاب يا جولدي نسيلفا
ugo mutwe
ugo gwe mutwe
نعم
نصاب تيكيغيرو emali cheteekeddwa okubako niniyo alioke akakatibweko okujiwa mu zakka
Ejo kibaita niswab.
Aiwa.
Ekigero. Mujita mutya eri ewammwe.
Taarif.
Eri mu Lungereza.
Definition.
E definition. Niswab, kye kigero, emali kyetekeddwa okubaako nnyiniyo obusirambu mu gavumenti. Yamba kubalala. Naam. Nga bwagamba mu maaso nti ataweza kigere ekyo zakate kole eki
temukakatako
akati niswabu ye minimumu kye kisembeddwa okubeera ekitono emmaali kyetekeddwa okubaako bwe kituukako bweti nga tumugamba kati gweyingidde mu bagagga kandi etyo kaida wano kaida eno dhakaraha alhafidh ibnu rajab رحمه الله رحمة واسعة اي نكتبو
اجواني
مبتبو بي ابياء القواعد الفقهية يا جامبا انتي الامر قبل السبب امر يجروا اقوانو tategeza amuru eliye yekiragiro obula tegeza ensonga aha kabla
as-sabab
mulqa mim nillam ni ghain ni alif eri eringa ya aha nagamati wa ba'da السبب قبل الشرط جائز وبعد السبب قبل الشرط جائز كاكاتي وتجندو كنيونولا انه غنا مساله مكرو نيو باذن الله tegakola ku zakayoka gakola ku bintu bingi eno kaida era tugenda je baba pabulunje nyo bizinella mu maso mu matini gayo bulunje insha Allah taala kakati kichategeza sababu ya yazaka okakata yeniswab akugandi nti ekintu kyonna nga sababu yacho tinnabirawo tichikirizibwa Ate sababu emala okuyimirirawo naye nga akakwakulizo kaakyo tekannabeerawo kikkirizibwa kikyategeeza wano kuzaka bigenda kweleka bulungi. Omuntu nga tannafuna niswabu takkirizibwa kuwa zaka. Nagati bannange nti kale nzi wadde sina niswabu naye biidhinillah njagadde okuwa zaka wadde nga sinakola ki?
Sinaweza.
Sinafuna niswabu. Tumugamba nti gamba nti nsaddaase. Okusaddaako kkirizibwa naye okuwa zaka tokkirizibwa. Okusaddaaka okkirizibwa.
Zaka?
Nayo kibaita zaka.
Iyo
si zaka teyitibwa zaka mu busiraamu. Ni usaddaase. Uli mu mpeera zennyini nnyini mwogira. Kitegerekese? Lwaki? Kubanga sababu ya zaka tennabeera. Sababu ya zaka kiki? Ye miswabu. Kitegerekese? Chokata kabla sharut. Jaiz. Ako kulizo nga tekannabeerawo. Nenga sababu mazo kuyimirirawo. Ate kikkirizibwa. Kiki? Niswabu mazo kujifuna. Naye sharut kiki? Sharut eriwo esigaddewo kati. Omwako okuyita ku niswabu eyo auliza keri okikakateko. Kitegerekese? Niswabu kasobola okujifuna nokati asigenda kulinda mwaka. Kambale gundi zempe zaka. Kikkirizibwa. Kikola kitya? Kikkirizibwa. Kitegerekese okuma? Aha. Sharuti nabaawo. Kubanga obusiraamu tebunna kugamba nti kati wa zaka. Era singa emmaali ekendeera oba nekituuka ku nkomero nga tovunaanwa. Naye okkirizibwa bw'oba olina omutima omugazi laba abantu bali awo beetaavu kale wetennanka katako kankwateza kamba we oba wadde zakaayo. Bawula abagamba singa otuuka ku nkomerero ng'emmaali bw'obalirira kiwawaayo n'obungi bw'emmaali bweyeyongeddeko nga bw'obala nti waliwo ekisigadde ku saidiyo okikwata n'okiwaayo. Kitegerekese? Aha. Ate bw'okibala nga kikoze eki? Nga kiwawaayo kingi okusinga ekibadde kigenda ekikakaseeko ku nkomerero yaki y'omwaka okuyitako eri ebeera saddaakayo. Ebeera ki? Saddaakayo. Kitegerekese? Tayib, tulete ekyokulabirako ekirala. Kaide esobola okunyonyoka obulungi. Esobola okunoga. Singa omuntu aba tannalayira, naga kampe kafaara ndyoke ndayire. Kansooka nkusasula enkukube. Singa omuntu tannakola ki? Tannalayira, naga kampe omutango gw'okulayira. Omutango guno gwa Abasiraamu bagumanyi bannange. Bagumanyi.
Bagumanyi.
Nga tusiba tulayira bannange nga waliwo ekintu ekiri awo buli kitule tulayira ekitugenda mu gundi mu. Esaba Allah tuwangaze tufuke kitabu nuzur wal aiman. Tekiri wala nno. Kiri kumpi awo insha Allah ta'ala. Tusobola okulaba ebintu ebyo insha Allah ta'ala. Mu kifo kyabyo. Naye wano tukisike. Omuntu tannalayira. Tannakola ki? Tannalayira. Nakasoke mpa omutango ndayire. Tumugamba oluvannyuma lw'okulayira bwa hanasa tumugamba nti obanjibwa kafaara. Najiwa wali nga sinnalayira nti tebalibwa. Kubanga wakikola kabla sababu. Sababu ya kafaara eki? Alhalfu. Tekulayira. Kitegerekese? Naye ate omuntu akkirizibwa okuwa omutango. Nga sharuti tinnakola ki? Tinnabaawo. Sharuti yeki? Wano sharuti yeki? Kunsonga jatuliko. Entendi ya fenkaru. Entendi ya fenkaru. Entendi ya fenkaru shadadi. Ani ajiria? Oko azama? Nedda. Nedda. Cheche takafara. Mumpu ya laidi. Cheche takafara.
Okuchusa
ku kiwalayirirako. Kyekiitwa kitya?
Olubeera okyusiza.
Alhanf. Oba alhinf. Naam? Aha. Faman hanatha. Man hanatha olukafaara ng'ekuyingira mu ki? Mu bulago. Allah yagamba mu Qur'an. Alhinf kibeera zambi. Wakanu yusiruna ala alhinf. العظيم يعني على الذنب العظيم ني الحنث تشيري تشجرا مو ايه فاضرب به ولا تحنث ولا تحنث وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا tahnaf. Al hanaf eneri wano kwe kubeera nti walaira noga wallahi siri damu kuyingira makaga sejirinya ha no laira
chikakasa
kumutima akadtumul aiman usibye siri damu kuyingira yo singo we sanganga mutufu wakola sike tofu noga nedda mubutufu kinalaira situ bwali busungu okusira mbogamba nti kuli kitufu fati alladhi huwa khair wa kafir ayamin kana biwa tugamba mahadith kakati okuba nti no osomuru de kiwasiba kibaita alhanaf hanafta hanafa 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 kakati ekyo kyokoze natugamba nti oyina okuwa kafara oyina okuliisa abantu bameka abantu bameka abantu kumi oba obayambaze oba oto omuddu ebyo bisatu oliwo waddemu kole kimu ku bisatu
olunako
naam olunako kyoyagadde naye kiri ekyokuna tokiri kigendako okujjako ng'omaze kulemerwa ku kimu ku bino ebisatu ايغامبي تي نسات المائده لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذ بما عقدتم الايمان تمام فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه او اينو يا اختيار قول وديمبي وكل شيء مكو بيسط كتو مد او كل شيء وكل سبع مسكين 10 او كو امبزا مسكين 10 اشتغل كسر فمن لم يجد ena obiganye bwekiba kiganye ngolemeddwa wano fasiya thalathatu ayyam kala usibe nakomeka
saba
tulife nabo luganda aha kakati singo olayira wano wetubadde kukyokulabira kwa kino twaga kutangazeemu katono singo olayira oba singa owomutango nga tonnalayira ekyo tekikola ogwo mutango tegubalibwa era bw'onaakyusa mu mbeera nga tugamba leeta omutango naguwadda nedda sharuti yaltinnabaawo sababu yaltinnabaawo sababu yatenakoleta tinnabaawo ate bw'omala okulayira naye nga tonnakyusaamu nti kale makaago wadde nali nalayira nti sijja kuyingira ne kanyingireyo mukyala nali nalayira ntagenda waabwe naye kati ndabye nga mbutuufu tekikola makulu yalla kale genda kati okoze hanaf hanafta an yaminiki kitegeese bulungi ogenda kuwa mukafaara eri kati okkirizibwa okusooka n'oliisa abantu abo n'olyoka omuta nga tonnamukkiriza tonnamugati yalla kati genda ewammwe oli wadde embogamba nti bannange mujje tufunayo ekijulo wano abantu kumi ne balya n'olyoka oddayika n'omuga nti naye naggaano genda ewammwe naye genda lwaki kubanga ano kabula sabab kabula ki kabula sharuti wano kabula sharuti ni baada sabab ebyokulabirako ebyo ebibiri bimala bwe tubiddiŋŋana ennyo olukwe kukyankalanya batambulira ku advise ya Uthman bitegerekese ka Uthman bikasonga bitegerekese nga mmanya nti ne muganda wange Uthman abitegedde ne muganda waffe ani gundi abitegedde kitegerekese bitegese bannange jazakumullahu khaira Uthman ngosirikiridde
bibuze bitegedde nnyo ye
kabuze kabuze jazakallahu khaira
tuli kunni swabu
tuli kunni swabu
tujinyonyode kiche
kati kiche twagadde wao
na
kaide yo mcho omuntu
babata naweza
babata naweza niso tanaweza niswabu tawazaka
bwajiwa
asaddaka busaddasi bwajiwa tebazaka chokate singa ba mazoko weza ni swabu nengo makate guneta ku mali na sala wawe zaka chikiriziba chitakere kisaburon kubanga omwaka sharutu ni swabu sababu kasandi sababu ya mazoko beerawo uli waddembe okubera ngo okole chintu kwa de sharutu yake tena kole etya tena beerawo chitakere kas yalla gena maso
agambi enti ataweza kigere echo ye ni swabu je tuogendeko zakati mukakatako
tetunna kyogere kigere ekyo wabula tugambye ni swabu kyeki ni swabu kye kigere mali geete kedwa kubanga geete kedwa
okubako
okubako nyini
wacho za
demokrasia nyini mali yeyo abirenga tumugamba anti wazaka katije kulaba niswabu zeziliwa kugera kuzilamu maso naicho kibaita niswabu chechi yinaina omusilamu aje niswabu chechi niswabu chechigero imali yomuntu yetekeddwa okubanga etuseeko obusilamu lyokemugambe kya usituse kudala yamba kubanno kati okuba kukigero ekyo okudda waggulu yo n'emmaali gyeri koma ogiwaamu buwizaka waamu buwizaka kubanga eri above the limit kitegesa bulungi eri waggulu waki waggulu w'ekigero kiri ekyatekebwawo kitegesa bulungi genda maaso
agambye ataweza kigero ekyo takaka zakati mukakatako ni sababu ya golodi ziba grams 85 eza golodi
kakati banange tuli kulujuliro ulututuse wagamba nti kubanga ebyobusubuzi ne sente enkalu nebipangisibwa na bikibi nenenena bigiragenzwa ku goldi oba silver sibwe kiri aha kati wano wetuli tugamba nti ni sababu ya goldi ziba grams 85 ekyo wudde 85 abagagga barifekera bonna zakaya bayina kugiweera ku 85 yineswabu omuntu alina obutitimbe bw'ensimbi ku zakaya ayina kugiweera ku gulaamu za goldi 85 atya genda maaso
ate niswabu ya siliva ziba gulaamu 595 eza siliva
eyo niswabu ya siliva lwaki byombiri tubireese kubanga zakaya sente enkalu n'ebyobusubuzi erina geraageranyizwa ku kimu ku ebyo ebibiri kakati ffe tukole tutya ogenda kitegeera wansi wano kiriwo ekituufu ku byombiri kisinga okubeera ekituufu tulabe n'ebigambo byabawulamu ku nsonga eyo genda maaso
tugambye niswabu ya golodi gulaamu 85
niswabu ya golodi
eza golodi
gulaamu 85 tugenda kuzima yazivaawa niswabu ya siliva gulaamu
95
tugenda kuzima yazivaawa tegerekese aha genda maaso
obujulizi bwa niswabu ezo ebbiri mu gulaamu bwe buliwa wetegereze bulungi
aha omuntu abuuza nti akati obwo obujulizi mu gulaamu bwe buliwa lwaki tugambye nti obujulizi mu gulaamu kubanga nabbi talina hadithi ng'atugamba ati niswabu ya golodi gulaamu 85 niswabu ya siliva nigundi maadha gulaamu 595 wabula tulina hadithi ng'atulungamya ku kintu ekirala nga ddala nga ekintu ekyo ekivaamu gulaamu zino olw'okwanguyiza lwaki obwetaavu buli ludda waku ekyo olw'ensonga gold ne silver tebibeera bubeezi muteeka ebirowoozo tebibeera bubeezi mu coins esobola okubeera essuwaani ate kati bwamu zaka aya wajudu waladhina yakinizuna dhahabu walfiddata walinfikana fi sabilillah fabashiru biadhabin alim osobola okuba ng'olina ettole liri awo ttole lya gold liri awo olina muti ngogwa mukwano guno gwa mukwano sabbuuni naye nga golodi obugagga buyitirivu nnyo nnyo nga gyenkomeza sibwe kiri kakati oyo golodi gw'olina eyenkana bw'atyo nze muweemu nkya zaka kitawe kuba tetugenda kugamba nti muweemu dinaari talimu dinaari fomu ogeramu wamu otya zaka kibaava bazikusembereza mu grams genda kumanya omanyi aweza gulaamu bweziti ngina kuwa bwekiti mu gulaamu bweziti kitegerekese kati gulaamu zo tuzituukako tutya genda maaso
wetegereze bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallama yalaalika zaka mu dinaari 20
hadithi ogenda kugiraba wansi genda maaso
era yalaalika zaka mu dirhamu 200
hadithi ogenda kugiraba mu maaso genda maaso
wakitegedde nti
ako kawulidde bulungi ate dinaari 2 dirhamu tugambe hadithi genda giwulira ludda wa
mu maaso wa biizinillah wakitegedde dda nti dinaaru kyekinusu ekya golodi era wakitegedde dda nti dirhamu kyekinusu ekya siliva dinaari emu yazitowanga gulaamu 4.24
jazakallahu khairan genda maaso
ate dirhamu emu nga ezitowa gulaamu 2.99 mu nsambu mutano
kakati eyo nga bwojolidde dinari eyo ne gramu zaayo bwetyo bwe yali okuviira ddala ku mulembe gw'abasahaba edinari bagiyitanga addinar al marwani nam addinar al marwani nejja mpaka jjo juuzi ku Ottoman Empire ku nkomero ya Ottoman Empire kubanga zino ensimbi enkalu zajja wano ku lutalo sematalo eyasooka bwe batandikira abantu okubeera nga amawanga okubeera nga kapejinga value ku mpapula zinenki enjereere otherwise edda ng'abantu batambulira mu gold na silver hatta amawanga g'abazungu gyonna mu nsi yebikola kitegerekas kati population yegezi nabiki nabiki gold takyali mungi ngabwe ne basalawo batandika okukozesa empapula bazisekeko value mba ayina akapapula ako agula kyayagadde ko nga ko singa bakakyusa ne bagatte tetukyakozesa kapapula kano tekaliimu value kikaba kayitibwa sente enkalu njereere temuli makulu kitegese bulungi naye value olw'ensonga nti authority yakapejingako value nti bw'oba n'ekizike bwe mukiyita
gy'emitwalo etaano
ojja kugula kiro ez'ennyama bbiri nnya ziba nnya kiro nnya ez'ennyama okiseeko ndowooza n'ezigula gondi tetwogera amawa n'ensi yakyukakyuka dda
kiro emu y'ennyama
ojja kugulamu ennyama kati bwekito bwe kiri olwaleero kati denaari eyo baulamu okusembereza girimu n'okwanguyiza ibadaati ala wifuki sunnati nabiyi saaaw sallama ku nkola ya nabi sallaw sallama baagipima nga yazitowanga grams nnya n'obutundutundu abiri mubona kati gwekwata gyeyesimuyo okwate 4.24 okubiseemu 20 ezo ze dinaari 20 nabi zyalalikamu zaka si wekiri tulabye dinaari emu ezisowa gramu zinnya n'obutundutundu 20 mbuna si wekiri kati kwata nnya n'obutundu 20 mbuna gramu ezo ozikubiseemu 20 ansa jojja okufuna ejja kubeera 85 nekitegeeza nti ekitegeeza gold bw'aba azisowa gramu 85 aba alimu aba awezezza miswaabu kati nze nnyina y'akajiiko kange bwe nkasuula ku minzaani ndaba kavaamu gramuzi 200 seekampa zaka owa zaka gwe miswaabu ogirina tayimuzi ttu ne wasigala nawo si bwe kiri nnyina omusajja yampa essaawa ng'ekirabo mayindi omusajja takkiriza kwambala kintu kyonna kya gold katujja kulaba mu maaso abaffe ebyokwewunda by'omukyala birimu zaka oba tebirimu zaka ebiriko enjawukana y'amaanyi wakati w'abaulama ne bwe twogera ku jewels tukitwale nti nno omusajja alina ekyobugagga ki kyakiri mu ssaawa takyambala kubanga musiraamu akimanyi takkiriza kwambala gold naye alina essaawa ye teeka okugiwaamu zaka ogenda kugisiŋŋana ng'erimu gramuzi nga 15 gramuzi 225 tegese bulungi 3 kubanga kiro emu ebaamu gramuzi meka 10 kitegerekese n'olwekyo essaawa enzita obulungi ogigisiŋŋana ng'erimu gramuzi nga 3 4 si bwe kiri wahaakala kati essaawa eyo alina okugiwaamu zaka akola atya tugenda kubira mu maaso engeri gyagiwaamu
zaka
genda mu maaso
agambye nga bwe tutuusaawo bw'okubisa gramuzi 4 n'obutundutundu 24 mu dinaaru
2 mu dinaari
2 astagfirullah mu dinaari 20 nabbi sallallahu alaihi wasallam tugambe nti bw'okubisa gramuzi 4 n'obutundutundu 24 mu dinaari 20 nabbi sallallahu alaihi wasallama ziyalaalikamu zaka
koma
ofuna gramuzi 85
kakati awo omwalimu aba takyabuuza nti niswaabu ya golodi ate evaawo okubeera nti tuwulira mu bitabo byonna tugisanga nti eri gramuzi 85 eva kubeera nti no nabi alali kazzaka mu dinari makumi abiri ate dinari ya makumi abiri ezizo wa gramu 85 kati dinari nadawula tukita inazi dinari ataba nifasigada bacha inazi golodi kubintu hivi njao njakara kuwa zaka mugundi yange kati kuata ekintu kyonna ekyo ekya gold ogenda okiteeka ku mizaani bo bali bakipimira bulungi nnyo byaneka mizaani wali olukoonako bwati ngati ha zigulamu zigweziti oh masha Allah ngomaya nti kati gulamu zange bisatu nina okuziwaamu zaka ziwaamu nkya zaka we tugenda wansi genda maaso
agambi kino kitegeeza nti gold yenna mu shape ne form yonna yabeeramu bwaba zituwa gulamu zikinana mu ttaano aba aweza niswabu
abaweza niswabu
era bwayi
ttaano okudda waggulu
era bwayi tako omwaka
aha uli ya Shothman agamba tikati gwaline ekintu kyonna ekya gold oba ina gold mu ngeri yonna ngalina gulamu zikinana mu nnya n'ekitundu gweza kate kakatako sajjo ogeye gala kwezaka nokwata akantu kuno lukufuru lutini bwe lunoga noluga ndundere ndare fa nibalusula ka mizani ka mukamanya ka gold kabya kati bwe kati nibasula ko bwati ugendo gira ndinga munimo grams chinana munya ne kitundu owazaka
daka
kwata bukwasi gold ode waka kali muzako oyo lwaki ali wansi wanne swab hadithi kabo gendo kujira yakati walaisa alayka shay yani fi ad-dinar hatta nabiyaga tichikti wali chikakatako na kamna kenda gala mugorodiwo mu dinari zo okutusa ngazweze dinari makumi ameka abili kitegende gutona weza nyeswabu wedileka ne a zikonyeyo chenana mutano chenana ne kitundu chenda gukumi gramu zimutwaro awo noli muzaka kubaka tuli waguru wachi wanyeswabu yena maso
agambi enti kitegeeza nti gold yenna mu shape ne form yonna yabeeramu bwabazi tuwagula mu 85 abaweza niswabu era bwayitako omwaka oba okakata abakakata okuweebwamu zaka
jazakallahu khair yena maaso
nagamba nti ekibalo ekyo kyetukulaze ku gold kyoba okozesa ku siliva bw'okwata gulamu zibiri nebitundu tundu 97.5
nedda tekiriyo
nebitundu tundu lwenda
97.5
gramu zibiri nobutundu tundu lwenda 97.5 nga aha na bwe buzito bwa dirham emu
naam
nokubisa gramu zi eyo mu dirham bibiri
gramu zi ezo
ezo
tugeza olulungi
sana mudiri ameka bibiri nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarali kamuzaka wa siliva aiwa ofuna gramu zirwenda mubita mwatano mumwenda gramu zirwenda mwatano
mumwenda
mwenda
tubeyi wali dayo ichigambo wali waguru osemenga otagenda speed
okubewa
waguru
bokubisa gramu za
ekibalo ekyo
ekibalo ekyo kyetukulaze ku gold kyoba okozesa ku siliva bw'okwata gulamu zibiri n'obutundutundu lwenda mu 75 nga bwe buzito bwa dirham emu n'okubisa mu gulamu zi ezo n'okubisa gulamu zi ezo mu dirham bibiri nabi sallallahu alaihi wasallam yali kamuzaka wa siliva ofuna gulamu lwenda mu atano mu mwenda
wakali tuleta chafuna
sika yachuse mwali
bwe kito bwe kiri
yabba lwenda
bwe kito bwe kiri sef
aiwa
2.975
akubise
2.9 elimeka
zina babi 5 kienda muta
tugambi meka tugambi rwenda mugondi waliwo typing era tayib wadotesiza
ati ni badinga bana chigichizi to yenyu
chama kisamungi toliko toliko chi
ukagwita
wemeka
bije uteka ku 5
ino 5
ni 5
okay
inshallah
nedda era sibwe chiri bwe chiri
jawu mutande utande ngo jawu 5 wakati
gwenno ojja kundi sengo
aiwa
wabade wano kataipingi era
tukademu tukateyeze bulungi
damocho ochigire
ekibalo ekyo
naam
kitukulaze kugolodi kyobokozesa kusiliva
naam
bukwata gulamu zibiri
naam
nebitundu luenda
Musa
mutano
naam
nga bwe buzito bwa dirhamu emu
naam
nokubisa gulamu zi ezo mu dirhamu bibiri nabi sallallahu alayhi wasallam azalika mu zakka wa siliva
naam
ufuna gulamu zi bitano mukienda mutano batugambe ruenda
aha twako tukwaze kwa lote kingi
aiwa bitano mukienda
mutano
mutano
o aina kali tulete yo chafunye
chayo
Shothman kwe na kajuleta. Chofu nye.
Nye vizibu. Nyinga zaini.
Aha. Genda mbasa.
Hmm.
Kalichuweta ilusi zibamu ya vizibu.
Norwecho.
Hmm.
Buli aina siriva. Nga zitu wagula muzibitano. Muche ina mutano.
Naam.
Abali na niswabu.
Naam.
Irabu haita kuhu mwaka.
Hmm.
Nga achawe la gula muzezo.
Hmm.
Alino kuwa zaka musiriva oyo.
Banange insubira nti ensonge yo nayo etegerekese bulungi kakati omuntu kichambo byo mutwe agamba nti inze njagala kuwazaka bwendaba ni swabu ya silver si ni swabu yake ya gold
mpera muchi
awajja mu maso twera likilla genda maso
Omujulizi bwa niswabu ya gold ne silver ihadithi eva kumkulembeze wabakirizo wekitibwa
Amirul Mu'minin
Ali ibn Abi Talib
radiyallahu
anhu
aitibwa ani kuniyaye
Abu Turab
walwo kuniyenda ayina kuniye bi official ne kuniya nabbi yamwa ne mukarako
ya Turab ya nabbi
sah ya nabbi yajimwa nakulumia soba gana mkone mchala we Fatima
na
situka ngira basajja abagezi bakora taddao na mama Fati kuba nduru na bantu mizigo ni bakungana olukira kwenala banga aganyu kubitegeera obulungi kati gwe kyakufuula omusajja kubanga oliko step maso mukutegeera nokubala kati kitibwa kyo kibya kati kati muwaisiga ogundi ngo situkamo kwata kanzu ye bila lurusi kasomali ngojeteka ko ngogenda kuchi ngogenda ko kumasikiti kugenda ke wa mukwano gwo ngogenda ko mukivuga ugenda okudda na sitani yawoze ha na sitani yabadde mutawanya yakoze iki
yoze
yafunya ate mirimi mirale jokkola ali ibn Abi Talib watu byakola namukusogane mchawe Fatima na vao na agenda kumasikiti nabi agenda okujewe Ali aliruda wantariwo afunye mu kumusungu katonao ageze ku masjidi na binamu goberera olabyo kufaye kwa bazadde eri ufumbo wa bana ba na mugoberera na musanga nga yebase ku masjidi byeddo bimanyi bulunyo sije tayo ze tulino olwalero ne semidi na ki ngimfufu wedde jabwe mu muyikira ali ao ngera ndiko mu kubaketa kananga 10 ya baturabu 10 ya baturabu suko wange gwa baturabu ali nali enyweza ako cha Nari kola kia? Nari angala nyo kubanda biya mutuma boturabu. Chamu nyumila nyo. Nari nyweza hako. Nenga kuni ya yeri ofisu yaani? Abul Hasan. Tegere kasi? Ye mwana we omukuru. Hasan. Waluwa baroza ni Hasan ni morongo ni Huseini.
Sibarongo.
Chichamu atenyo. Genda mazu shek. Na hadithi.
Ya gamba. Rabi Allahu anhunti. Ya gamba mbaka.
Mbaka ya gamba. Muhammadi
sallallahu alayhi wa sallama.
Kati yobinu wenda bituga tubijia wa.
Wanweviva.
Mahadithi. Naam.
Fa idha kanat laka 100 dirhamin wa hala 'alayha al-hawl fa fiha
boboli na dirham 12 nizitako omwaka
naam
fa fiha
5 darahim
oba oteke dokuzwamu dirham 5 kati awulabi muri mu dirham 5 au tugenda kufuna wao nawo omugaso mumazo tugenda okulaba Nene biaga boboli na dirhamu 2
2
nizita ko mwaka
naam
tufunye mwa wensonga mmeka sat namba esonga sat namba esonge esoka ni swabu ya silver dirham 2 ejo chimu naam ejo kubiri biteke do kuita ko omwaka
naam
kolaje nti embotuka emali no kuita ko omwaka bivawa na biaga nizita ko mwaka
ala alayhi
alhawl sege soburu tufuna wenye songe yoko satu mulimu obo ino kuwamu dirhamu tano katika chigero tugenda kuchifuna pasa ente jibawu lama jibachua nengi lijo chifunamu sige sabulon nisonga sabi sifunde wawo gena maso
agami enti fa idha kanat laka miata dirhami wa hala alaiha alhawlu fa fiha khamsatu darahima wa laisa alaika shay'un يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا
ايوا النبي قال اتم غورديغو ايه اه تمولي مزكا ولاي وغاني
نعم
ولاي جاتاندي كده كوكا تيني زانتي ما يتاوز النصاب تبع مزكا
نعم
اتم غورديغو ايه تالي مزكا سوغا تاندي سي وليس عليك شيء يعني في الذهب في الذهب
نعم
ديروا على مزكا كتبيتان النصاب
نعم
hatta yakuna laka 20 dinar kukusa ngana dinari 10 ameka
ari
ubenda sikula pali mabega kukusa ngana dinari 20 fa idha kana laka 20 dinaran bwizwera 20 wa hala alaiha alhaul obujulizo obulabi obokubirwe buli tujja wanti ndo gundi emaita kedo kusokuita ko omwaka
duwara
chagandi nezita ko omwaka fa fiha nisfu dinar ogenda kuwa muhafu ya dinari etya hadithi ya Abu Dawud من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وصححه الالباني
نعم
رحمه الله
نعم
دينا ماس
لو حديث ودي
نعم
اغام بوبولي نا
او تمازو جيفون
ايه تجيب
اها تجيندي ولا واسا
جيندي بقى لك بكف او بيجي بقول يا حديث يا ابي سعيد
نعم ابو سعيد الخدري رضي
الله ايه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه امبكا
قدام النحو مروغاندا
ايه انت مبدم بينجيزا
نعم
نتا ينجيرام صح
تجيدي ابو زيد تجيدرام قوه يا النحوي
Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Naam
Ya gamba anti Laisa fi maduna khamsati awsuki sadaqa
Naam Mareyo
Laisa fi maduna khamsati awsuki sadaqatun
Naam
Wala fi maduna khamsi zawdin sadaqatun Wala fi maduna khamsi awaqin sadaqa Mutafakun alayhi
Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba Irapi chaalaba zaq Chibaita niswabu Unti niswabu enu Evawa Ya gold ya tujirati Wewe walua
bulojira
ni ya silver fact tujira bidda ne tuongere kufuna ya silver wa mahadithi eno kubanga wali mna anusi benda na biaga ebirine ebita weza wasakitan tebita tebika katakuwebwa muzaka ebitwabira bane wasakina kila kimisomeja kulembera nengami esta wera 5 tizika katakuwebwa muzaka esujezira mu masombogaze ne silver ataweza uqiya 5 takatakuwebwa muzaka na gamba wansi uqiya emu elimu dirham 40
naam
idhan uqiya 5 zid dirham 2
naam
ezo zola mu hadithi ya Ali ibn Abi Talib waguru
kodabe
nabi wagame tinno gobawo na dirham 12 ezita ko mwaka ozwamu dinari 5 kakati wono mu hadithi atako zakirara nenga kyonna kina makuru gegamo nobu zisto gamba aso eliemu bobo ina uqiya 5 utekedo kuzwamu zaka
naam
uqiya 5 ze 40 times ze 5 erabi ebibiri
ebibiri
tegere kisobulon malili za wano
tugende wano
ha na dalakadde katukutte aitwaga kumalayo mutugo no sarada busaras duke nse
age mu hadisi ya ali radiyallahu anhu ero olabiyemu obujulizi bw'okubanti emali buweweza niswab
naam
niniyo takakati emali buweweza niswab niniyo takakati bwako aiwa niniyo takakati bwako uwera
kuwera
uzaka okutu usanga eise ku mwaka okubalo ya wera niswabu
kitegerekese
naam
omuntu amazo kweza niswabu kumugamba uzaka mali weza niswabu nedda
mara kuwera mwaka
waino kuita ho mwaka bujuzi bujiri ludda wa tubule mu hadithi eyo naam yena maso
na genti boguita na gen boguita wo nga echa wera niswabu gobanga
mali echa wera niswabu
obanga yeyongeddeko awakakati wako okujiwa muzaka
naam
bwechicho bwechiri kumali yonna yalali kiwa muzaka okujjako ebirime
naam
ebyo byo biwewa muzaka amangu ddala nga byakakungulwa
ekyo nebe tukomao nsubira ndi bitegere kisobulungi tugenda kutandika ku mtogo gama ekigero kya zaka ekiwebwa mu gold ne silver jazakumullahu khairan.